Srdačno vas pozdravimo, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Šani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u Pragu, a najvažnije vijesti za petak 21. jun možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U fokusu u narednih pola sata hoće li posjeta Vesne Pusić Beogradu označiti novu fazu u odnosima Hrvatske i Srbije. Prva kosovska ministrica za evropske integracije, Fljora Čitaku, iako nezvanično, boravila je danas u Beogradu. Hoće li političari u Bosni i Hercegovini, iako se ne pojavljuju na posao, jer im je navodno ugrožena bezbjednost zbog građana koji protestuju sa djecom u kolicima, ipak primiti plate na kraju ovog mjeseca? A poslušajte i da li su se banjalučki studenti zadovoljili nakon nagovještaja da im jedan od pet ili šest zahtjeva koji su bili motiv protesta bi mogao biti ispunjen. Istražujemo i kontroverze oko Tesla banke, hrvatske banke sa kapitalom iz Srbije.
Korak dalje.
Dolaskom u Beograd nekoliko dana uoči važne odluke samita Evropske unije za Srbiju, hrvatska vicepremijerka i ministarka vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić manifestovala je podršku Hrvatske Srbiji za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Beograd i Zagreb rade na stvaranju pretpostavki i otklanjanja prepleka povlačenju tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, izjavili su Vesna Pusić i jedan od njenih domaćina u Beogradu, vicepremijer Aleksandar Vučić. Naša Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Dotakli su se mnogih otvorenih pitanja u odnosima dve države, ali jednu temu je Vesna Pusić, vicepremijerka Hrvatske, države koja za koji dan ulazi u Evropsku uniju, posebno istakla.
Hoću ovdje jasno reći da je moj službeni posjet Srbiji danas u ovom upravo trenutku nedvojbena i direktna podrška Republici Srbiji za dobivanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Stav da je važno da se Srbiji dodeli datum zbog iskoraka koji je napravila, Hrvatska će zastupati na zasedanju Evropskog savjeta 28. juna u Briselu. Zahvaljujući na podršci i tajmingu posete, jedan od domaćina, potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, je uzvratio i jednim obećanjem.
Međusobne nerešene probleme kojih je sve manje, to želim da istaknem, rešavat ćemo dogovorom i uveren sam da tih problema će biti sve manje, a novi se neće rađati u budućnosti.
Nakon perioda zahlađenja odnosa posle promjene vlasti u Srbiji prošle godine, nastavljeno je intenziviranje rešavanja otvorenih pitanja između dve države. Neka od njih našla su se na dnevnom redu hrvatske vicepremijerke i njenih domaćina u Beogradu. Dogovoreni su dalji pozitivni pomaci na rešavanju praktičnih problema, poput pitanja nestalih, stanarskih prava, penzija za ljude koji žive u Srbiji, radili su u Hrvatskoj, stambenog zbrinjavanja povratnika. Vučić je najavio da će za pripadnike hrvatske manjine u Srbiji do početka školske godine biti obezbeđeno da uče iz knjiga na maternjem jeziku. Ono što je najviše interesovalo novinare je da li se radi na povlačenju međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Obe strane rade na stvaranju pretpostavki, otklanjanju poteškoća i otvorenih pitanja kako bi se omogućilo međusobno povlačenje tužbi, rekla je Vesna Pusić.
Ja se svakako nadam da ćemo biti u stanju otkloniti sve one prepreke i sva ona pitanja koja su u ovom trenutku još otvorena i da ćemo doći do ove faze o kojoj vi govorite.
Jedni i drugi više nemamo želju da vodimo politiku. Mislim, dodavno ne postoji ta želja ni u našim narodima. Politiku koja se u našem narodu karakteriše da komši i crkne krava, mislim da ćemo pronaći najracionalnije i najbolje moguće rješenje i za Republiku Srbiju i za Republiku Hrvatsku.
Stavljena je i tačka na nedoumicu da li će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je nagoveštavao da će njegov odlazak u Zagreb na proslavu povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 30. juna zavisiti od načina predstavljanja kosovskih najviših zvaničnika. Na naše pitanje da li je tokom razgovora Nikolić potvrdio dolazak, Vesna Pusić je kratko odgovorila.
Predsjednik Nikolić je potvrdio svoj dolazak u Zagreb na proslavu ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Posetu Hrvatske potpredsjednice vlade i ministarke spoljnih i evropskih poslova i susrete sa predsjednikom, premijerom, pojedinim potpredsjednicima vlade i šefom diplomatije, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, vidi kao nastavak komunikacije na nivou ministara spoljnih poslova, koji su i utrli put nastavku normalizacije odnosa dve zemlje nakon izbora u Srbiji.
Videli smo da se naš ministar Mrkić i ministarka Pusić, da su se seli više navrati, da je nam nakon toga usledila i poseta Milanovića Beogradu i poseta Vučića Zagrebu, tako da se tu ide korak po korak, pripremajući se teren da se konačno desi i sastanak dvojice predsjednika.
Prema najavama hrvatskog predsjednika Iva Josipovića, koji je svoj susret sa Nikolićem uslovljavao promjenom Nikolićevih stavova o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, njihov prvi zvanični susret mogao bi da se dogodi na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A iako neformalno, u Beogradu je danas prvi put boravila i jedna kosovska ministrica. Vljora Čitaku, ministrica za evropske integracije, učestvovala je na skupu foruma za etničke odnose, što u simboličkoj ravni ima veliki značaj.
Prvi put od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, jedan ministar kosovske vlade došao je u Beograd. Vljora Čitaku, ministarka za evropske integracije Kosova, u Beogradu je, istina, samo pod ličnim imenom i bez navođenja funkcije, učestvovala na skupu posvećenom evropskim integracijama i implementaciji Briselskog sporazuma u organizaciji foruma za etničke odnose. Iako kaže da je u posljednjem periodu učinjen veliki korak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, Čitaku ukazuje i da sama činjenica da je za posetu jednog kosovskog ministra bilo potrebno punih 5 godina, govori da je taj proces na svom početku, a ne kraju, i da je ostalo još mnogo toga da se uradi.
O ovoj poseti sam razmišljala mnogo i, kao što sam rekla, normalizacija odnosa mora se dogoditi na terenu. To što se naša dva premijera sreću i večeraju u Briselu, sjajno je i očigledno je da su oni između sebe normalizovali odnose. Ali ono što moramo uraditi jeste da normalizaciju donesemo iz Brisela u Prištinu i u Beograd. To se neće dogoditi dok posete poput moje ne postanu normalne i više ne budu vest. Da li smo stigli do toga? Očigledno ne.
Širi prilog Ognjena Zorića o boravku ministrice Vljore Čitaku u Beogradu poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A za Radio Slobodna Evropa o mogućim scenarijima pod kojima bi Srbija mogla dobiti datum za pristupne pregovore sa Evropskom unijom ili uslovni datum za početak pregovora ili pak obećanje da će ga u zavisnosti od primjene Briselskog sporazuma dobiti krajem godine, govori poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak.
Postavili ste mi pitanje na koje zaista nisam u stanju da odgovorim. Mogu samo da vam kažem šta ja očekujem, odnosno čemu se nadam. Očekujem i nadam se da će iz razgovora u Briselu proizaći neki konkretni rezultati na osnovu kojih će Evropska komisija moći da preporuči dodjeljivanje datuma početka pristupnih pregovora koji će se uskoro otvoriti. Da li već tokom ove ili početkom iduće godine, teško je reći, ali želela bih da se taj datum već sada odredi. Verujem da bi to bio pravi signal građanima Srbije kao i građanima Kosova da se opredjeljenje za dijalog isplatilo.
Da li postoji tekst o daljim integracijama Srbije koji će vladajuća frakcija CDU predložiti Bundestagu na usvajanje u kojem se ne pominje datum?
Da ist.
Na to pitanje ne mogu da odgovorim jer nisam poslanica Bundestaga, a predsjednik parlamentarne grupe ne informiše me pre nego što bilo koji korak preduzme.
Gotovo sve zemlje članice Evropske unije opredeljene su za dodeljivanje Srbiji datuma krajem ovog mjeseca. Čeka se jedina odluka Bundestaga. Zašto je Njemačka u tom pogledu stroža nego mnoge druge zemlje?
Kod nas je na to veoma uticao prijem Bugarske i Rumunije u članstvo Evropske unije. To se naprosto veoma negativno odrazilo na stav naših građana prema prijemu novih članica.
Intervju Branke Trivić u cjelini sa Doris Pak, poslanicom Evropskog parlamenta, poslušajte u dokumentima dana ili također pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Pod izgovorom da su tobože životno ugroženi i da sigurnosna situacija u Sarajevu nije na nivou, parlamentarci iz Republike Srpske, ali i oni iz HDZ-a u državnom parlamentu i vijeću ministara, danima ponavljaju kako neće dolaziti na svoja radna mjesta. Iako su im iz službi sigurnosti poručili da nikakvog razloga za brigu nemaju, većina parlamentaraca i ministara skoro mjesec nije bila na svom radnom mjestu. Bez obzira na sve, oni će dobiti plate od više hiljada maraka jer i to zakon omogućava. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Sankcije za zastupnike i ministre koji nisu skoro mjesec dana dolazili u Sarajevo na sjednice praktično ne postoje. Oni će dakle na kraju ovog mjeseca primiti svoje plate od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka. Podsjećanja radi, ugroženim majkama i djecom pred državnim parlamentom, mladim ljudima koji su od njih tražili samo da rade svoj posao, zastupnici iz Republike Srpske, ali i oni iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, tvrdili su danima da se u Sarajevu ne osjećaju sigurno. U moru priča proisteklih iz mirnih protesta neke su jako dobro poslužile za zbrajanje političkih poena, poput one o talačkoj krizi u kojoj su srpski zastupnici bili najugroženiji, do tvrdnji predsjedavajućeg vijeća ministara da se desio pokušaj njegovog ubistva. Sve to, pa i činjenica da će i za takve izjave biti dobro plaćeni, govori samo za sebe. Možda je najbolja reakcija na sve izjava muzičara Brane Jakubovića.
Mi ne rušimo ništa, mi samo tražimo na najkonstruktivniji način da ljude koje plaćamo, zapošljavamo i koje smo izabrali, samo da dođu i da rade svoj posao. Ja ne znam nijednog privatnika koji moli svoje radnike da dođu sutra na posao.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa podsjeća kako ova organizacija već godinama upozorava na neučinkovitost državne vlasti i objašnjava.
Trenutno nema nikakvih zakonskih niti poslovničkih mogućnosti da se sankcioniraju oni zastupnici i delegati koji ne dolaze na posao u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Dakle, sukladno zakonu o radu, svi uposleni bi trebali raditi 8 sati dnevno ili 40 sati tjedno. Međutim, ono što je, a ne mogu reći problem, ali što je zanimljivo kada su u pitanju zastupnici i delegati, je da njihov rad nije samo unutar zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, već, a oni to često ističu, oni imaju obveze i unutar svoje izborne baze, međunarodne aktivnosti i tako dalje i tako dalje.
Upravo se na ove mogućnosti danas oslanjaju oni koji su javno govorili kako u Sarajevo na posao doći neće. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Ognjen Tadić, inače član SDS-a, jedini se danas javio na službeni telefon i odgovorio na pitanje hoće li uzeti platu na kraju ovog mjeseca.
Šta znači nisu radili? Da li ja sad radim? Poslanici i delegati rade i to vrlo aktivno. I nije tačno da oni ne rade svoj posao. Poslanici i delegati nisu službeni kojima je radno mjesto vezano za sjedište parlamentarne skupštine. Oni poslanici koji imaju podršku birača iz Republike Srpske rade ono što od njih očekuju građani Republike Srpske.
Da li znate da je pred parlamentom Bosne i Hercegovine ovih dana, odnosno tu noć koja je po vama sporna, bili ljudi iz Banja Luke? Jesu oni iz Republike Srpske? Da li znate da je bilo ljudi iz istočnog Sarajeva? Jesu oni također vaši građani?
Je li vi raspravljate sa mnom ili postavljate pitanje?
Postavljam pitanje, da li su oni vaši građani?
Pa ne znam da li su oni bili tamo.
A prvi čovjek vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, koji nakon što je pobjegao kroz stražnji izlaz zgrade institucija Bosne i Hercegovine, tamo se više nije vraćao. Na pitanje hoće li biti plata za one koji ne rade, ovako odgovara.
Pa ja ne znam, možda se kriva slika stvara. Ja barem znam za članove vijeća ministara da su oni radili u svojim kabinetima.
Novinar magazina Buka, Dragan Bursać.
On će sasvim sigurno dobiti punu platu. Čak i još neko treba da bude zahvalan, koliko vidim da su svi zahvalni što će on doći na kraju na svoje radno mjesto. Mislim, to je onako apsurd, svih apsurda. Još će možda tražiti, vidim da je gospođica Pandurević podnijala ovi sudske neke za taj pretrećeni navodni strah, stres, još će tražiti sigurno neke apanaže na to, tako da ja očekujem da samo će dobiti svojih 6-7 hiljada, nego će dobiti još neke odštete za pretrećeni strah.
Podsjetimo, parlamentarci u Bosni i Hercegovini imaju najveća primanja u regiji. Neki od njih mjesečno inkasiraju i 7.000 maraka. Nije riječ samo o osnovnoj plati, već i o primanjima za rad u komisijama, novcu za odvojeni život, za prevoz i još mnogo toga. Očito ni sve ove pogodnosti nisu nikada bile dovoljne da se ozbiljno late svog posla. No niko od ugroženih parlamentaraca nije do sada odbio ni luksuzno auto, niti novac za odvojeni život u gradu u kom se ne osjećaju dobro. Analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
Oni su do sada jednostavno navikli da u sistemu kakav je bosansko-hercegovački, zato ne snose nikakvu odgovornost niti posljedice. Čak naprotiv, u jednom dobrom dijelu, rekla bih, onog tvrdog nacionalnog biračkog tijela, to im diže cijenu. Znači, oni jednostavno mogu da se ponašaju na takav način, bez obzira na svu nemoralnost i jednostavno jedan, rekla bih, bahat odnos i prema građanima, ali i prema onim stvarima, odgovornostima i obavezama koje se nalaze u domenu njihovog rada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A da li zbog straha vlasti da se ne prošire i otrgnu kontroli ili ne, tek protesti banjalučkih studenata djelimično su urodili plodom. Tender za izgradnju četvrtog paviljona je raspisan, iako će se graditi samo jedna lamela od tri potrebne. Studenti su zbog ove polovičnosti ogorčeni, pa ipak vjeruju da su protesti bili uspješni. Analitičari smatraju da se vlast preplašila, ali da će ignorisanje problema biti nastavljeno. Vlasti će imati vremena da ojačaju odbrambene položaje, ali samo dok se ne završe izbori za novog predsjednika Unije studenata. Gojko Veselinović.
Poslije prošlonedeljnih masovnih protesta studenata u Banja Luci, na kojima su izražavali nezadovoljstvo radom vlasti tražeći bolje uslove za studiranje, bolji standard te izgradnju novih studentskih paviljona u Banja Luci i istočnom Sarajevu, studenti su dobili odgovor makar na jedan od postavljenih zahtjeva. Univerzitet u Banja Luci je raspisao tender za izgradnju četvrtog paviljona. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Jedna velika laž režima da smo znali da će biti raspisan tender za četvrti paviljon, što je sam predsjednik potvrdio kada smo bili zadnji put na sastanku kod njega pretprošle sedmice, jer ni oni nisu imali viziju kako da riješe problem četvrtog paviljona. Tek pod pritiskom javnosti i demonstracija raspisali su tender.
Da li zbog protesta ili klasičnog populizma vlasti na koji su svi navikli, objekat vrijedan 7.400.000 konvertibilnih maraka trebao bi biti useljiv već početkom naredne akademske godine. Prema riječima predsjednika Skupštine studenata Studentskog centra Nikola Tesla Igora Macanovića, vlast obećava, ali opet u potpunosti obećano ne ispunjava.
Ono što dodatno opterećuje nas studente zato što će biti izgrađena samo jedna lamela od planirane tri, to jest imat ćemo samo 200 dodatnih mjesta, 250, a ne kompletan broj kreveta u studentskom domu da bi zadovoljili naše potrebe.
A da vlast koristi taktiku mazanja očiju smatra i Nikola Dronjak.
Smatramo da je to nedovoljno i da se ponovo obmanjuju studenti javnosti, jer se samo gradi jedna od tri lamele koje su obećane, jer vlast pokušava da ubire jeftine političke poene tako što će obmanjivati javnost i govoriti kako to oni rade. Oni su znali da će to biti.
Pobjeda ili ne, studentski protesti postigli su cilj, smatra profesor političkih nauka na Univerzitetu u Banja Luci Đorđe Vuković. Te ističe da su protesti otkrili klasični način vladanja trenutne garniture, koja obećano ispunjava samo pod jakim pritiscima.
Malo jeste nelogično da se sada u ovoj financijskoj oskudici problema budžeta, da se sada brzo preko koljena, tako reći, izvaju ti novci i usmjeravaju ka izgradnju studentskog paviljona. Međutim, to je način taj vladanje dobija bumerang u jednom od ovakvih slučaja, to je dakle da ono što obeća, ne odmiravajući posljedice i svoje mogućnosti, sad dolazi po naplatu.
Sličnog mišljenja je i direktor Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Vlast nikada ne održi predizborna ili neka druga obećanja. Tada vlast suočena sa jednim građanskim snažnim aktivizmom ispuni želje, odnosno zahtjeve, samo zato da bi se na neki način prikazala kao ozbiljna, kao odgovorna ili kao ona koja ima u vidu zahtjeve građana.
Pozivi na dijalog i obećanja o posebnoj sjednici vlade na kojoj bi se počeli razmatrati problemi na koje ukazuju studenti najvjerovatnije nikada se neće ni desiti, smatra student Siniša Kilibarda.
Mi još uvijek i dalje čekamo taj poziv na tematsku sjednicu vlade gdje bi mogli oni da hoće odmah riješiti te probleme.
Iako je vlast djelimično ispunila jedan od zahtjeva studenata, ostali koji se odnose na studentski standard, kvalitet visokog obrazovanja te na beskompromisnu borbu protiv nepotizma i korupcije nisu na dnevnom redu vladajuće elite. Ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija ubjeđuje da se svakodnevno vrše konsultacije, a da ga studenti nisu ni kontaktirali za razgovor.
Problema visokog obrazovanja razgovaramo na dnevnoj bazi i procijenit ćemo situaciju do koje mjere možemo realizovati i zahtjeve studenta. Ja konkretne zahtjeve studenta nisam ni dobio, ja sam upoznat preko medija.
Nakon što su dobili jednu bitku, studenti konsoliduju redove. U nedjelju ih očekuju novi izbori za Uniju studenata. Po svemu sudeći, za sada jedini kandidat iz istočnog Sarajeva, Predrago Vedarica, bit će budući predsjednik Unije, a kako sam kaže, nastavit će studentsku borbu.
Spriječit ću pokušaj podjela studenata na istočni i zapadni dio i stavit ću u prvom dijelu svog mandata fokus na studentski smještaj, znači akcenat na poboljšanje studentskog standarda.
Jedna lamela paviljona nije dovoljna, jer studenti očekuju izgradnju studentskih domova na Palama, u Foči i Lukavici. A kada se izbori za Uniju studenata završe, najavljuju još jači pritisak na vladu da ispuni i ostale zahtjeve. U protivnom, najavljuju ponovo izlazak na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rijetko kada se haške sudije iznerviraju tokom iskaza svjedoka, no to se dogodilo prilikom svjedočenja pukovnika Vojske Republike Srpske VRS-a Petra Salapure na suđenju njegovom bivšem nadređenom generalu Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine. Budući da je Salapura mijenjao iskaz u vezi saznanja o masovnim pogubljenjima srebreničkih zarobljenika, čak je puštena i video snimka jučerašnjeg svjedočenja. I tužiteljstvu i sudijama je bilo teško povjerovati u Salapurinu navodnu neupućenost u operaciji ubijanja kao obavještajnog oficira u glavnom štabu VRS-a u kojem je boravio tokom spornih događaja. Haško suđenje je pratio Goran Jungert.
Salapura je izjavio da je o masovnim ubojstvima koje su počinili pripadnici 10. diverzantskog odreda VRS-a čuo tek nakon nekoliko mjeseci, kada mu je to ispričao zapovjednik te sporne jedinice Milorad Pelemiš. Informacije o tome su ga zgrozile, no ipak je zatražio od ministra policije RS-a Dragana Kica da izvršiteljima ubojstva izda lažne osobne karte. Haškog tužitelja Van der Puja je zanimalo je li pak Salapura što poduzeo da ih kazni.
Kad je riječ o onome što vam je on rekao o učešću pripadnika te jedinice u strijeljanjima u Srebrenici, jeste li vi nakon toga osobno poduzeli nešto u vezi s time?
Nisam, jer to nije ni moja nadležnost.
Da nije bio nadležan, Salapura je također odgovorio i na pitanje tužiteljstva je li što napravio kada je u Potočarima vidio izdvajanje muškaraca i dječaka od njihovih obitelji, kao i veliki broj zarobljenika kod Nove Kasabe.
Pa ne, nisam prenio. Sasvim normalno, znači jedna operacija je završena. Ti sarobljenici su stajali tamo i na tom igralištu, isto kao i u Potočarima kad sam bio. Vidio sam jedno sasvim normalno i opušteno kretanje. Nisam primijetio ništa posebno, ništa nenormalno u tome.
Salapura se branio kako je on u Srebrenicu došao isključivo prenijeti obavještajnu informaciju generalu Mladiću o spremanju akcije Hrvatske vojske na pobunjeno područje Hrvatske, poznatu kasnije kao Oluja. Suočen s korespondencijom iz srpnja 95. godine, u kojoj je spomenut zajedno s nekim oficirima VRS-a osuđenim za srebrenička ubojstva, poput Ljubiše Beare i Drage Nikolića, Salapura je izjavio da on kao obavješteni oficir nije znao tada što su drugi radili.
To je služba bezbednosti i druga služba i ja zaista ne znam. I oni su radili po planu u koji ja nisam bio uključen. Ja se nisam uključivo u sistem rukovođenja i komandovanja. Ja sam tu slučajno ostavio se, nisam mogao vratiti. Put je bio zatvoren, ja sam trebao otići za Banja Luku.
U nastavku suđenja tužiteljstvo će izvesti insajdera iz VRS-a Srećka Ačimovića, koji je kao zapovjednik drugog bataljona Zvorničke brigade odbio zapovjed o formiranju streljačkog odreda za srebreničke zarobljenike. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iz drugog u prvi plan.
Tesla štedna banka, hrvatska banka sa kapitalom iz Srbije, svako malo predmet je nekih kontroverzi. Danas odbacuju medijska prozivanja o krizi banke i nestručnosti kadrova i kažu kako su tempirana baš pred skupštinu banke. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa upozorilo je da je Milorad Pupovac kao predsjednik nadzornog odbora banke u sukobu interesa, a Pupovac odgovara da je to možda formalno tačno, ali da on ne pogoduje nikome, nego pomaže povratnicima. Eni Zebić ima više detalja.
Tesla štedna banka osnovana kako bi financijski pratila projekte u povratničkim sredinama u Hrvatskoj, a usto bila i kanal za ulaz srpskog kapitala u Hrvatsku, nikako da zaplovi mirnim vodama. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv predsjednika i jedinog člana nadzornog odbora banke Milorada Pupovca jer je u sukobu interesa. Naime, zakon brani da netko tko je dužnosnik, a Pupovac je saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik parlamentarnog odbora za vanjsku politiku, bude i u nadzornim odborima. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Pupovac u izjavi za Naš radio pozdravlja rad povjerenstva, kaže kako se možda formalno i radi o sukobu interesa, ali da on i u Tesla štednoj banci radi isto ono što radi kao političar i manjinski aktivist.
Ono što sam radio 20 i nešto godine, to radim i sada, i zbog toga smo i formirali banku. Nismo i formirali zbog toga da bismo imali neku vrstu profita, pogotovo nisam se uključio za to da bih lično imao bilo koju vrstu zarade i da bih pogodovao bilo kome drugome, nego u skladu sa hrvatskim zakonom, hrvatskom politikom i hrvatskim ustavom, ljudima koji su u nemogućem položaju, koji su zaboravljeni od svih, nastojimo pomoći stvaranjem jednog financijskog mehanizma i nastojimo im učiniti bližima one mogućnosti koje im druge banke i druge financijske institucije ne omogućavaju.
Danas je održana i redovita godišnja skupština Tesla štedne banke, da li slučajno, u medijima su se pojavili napisi kako je banka u velikim problemima, kako se bavila problematičnim plasmanima i kako nije jasno što Pupovac kao lingvist po struci radi na čelu nadzornog odbora i od Hrvatske narodne banke traži se da istraži kako je do svega toga moglo doći. Predsjednik uprave Tesla štedne banke Zvonko Agičić u izjavi za Naš radio kaže kako banka ima problema jer nije sakupljeno dovoljno kapitala, kako će srbijanski državni fondovi izići iz vlasništva i da je ulazak novog evropskog partnera u većinsko vlasništvo banke u toku.
Pa žao mi je li što mediji objavljuju određene informacije koje su netočne i koje očigledno imaju za cilj naštetiti samoj banci. Banka normalno i redovno posluje i ono što je činjenica ali da je znači upućen zahtjev od investitora za stjecanje kvalificiranog udjela Narodnoj banci prije 10 dana i vjerujemo da će taj proces, odnosno suglasnost Hrvatske narodne banke završiti u sljedećih mjesec ili dva.
Navodni dioničari Tesla štedne banke koji potpisuju pritužbe Hrvatskoj narodnoj banci, a koje citiraju mediji, su anonimni, kažu u banci, a oni nemaju nikakvih pritužbi sa imenom i prezimenom. Jesu li se ovi medijski napadi slučajno baš ovih dana pojavili u medijima? Pitali smo i Pupovca.
Pa ne vjerujem da je slučajno, jer napisi uvijek dolaze iz jednih te istih izvora, više ili manje. Dakle, onih koji bilo protiv banke, bilo protiv mene, žele uvesti neku vrstu kompromitirajućih informacija u javnost, koji žele osujetiti proces dokapitalizacije Tesla štedne banke i njezine potpune konsolidacije i na taj način zapravo žele otežati inače proces koji nije jednostavan.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Sarajevski atentat, Tahiti, Garry Kasparov, Panamski kanal i Tarina, Hobotnica. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama, kao i obično podsjećanje da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, i na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. Kako je protekla prva posjeta jednog kosovskog ministra Beogradu, iako neformalna, ministrica za evropske integracije Vljora Čitaku na skupu foruma za etničke odnose.
To što se naša dva premijera sreću i večeraju u Briselu, sjajno je i očigledno je da su oni između sebe normalizovali odnose. Ali ono što moramo uraditi jeste da normalizaciju donesemo iz Brisela u Prištinu i u Beograd. To se neće dogoditi dok posete poput moje ne postanu normalne i više ne budu vest.
Za Radio Slobodna Evropa govori evropska parlamentarka Doris Pack, koja se nada datumu za Srbiju već do kraja mjeseca.
Verujem da bi to bio pravi signal građanima Srbije kao i građanima Kosova da se opredjeljenje za dijalog isplatilo.
Ovogodišnji laureati najvećeg državnog priznanja Crne Gore, 13. julske nagrade, dvojica su javnosti poznatih negatora crnogorske državnosti i kulture, što je izazvalo negativne reakcije. Profesorka Božena Jelušić konstatuje.
Kada bi dodjela ovih nagrada bila korak ka jednom nacionalnom pomirenju i kada bi bila jedan zaista iskorak, ja bih to pozdravila. Ovako čini mi se samo da se dalje razbuktavaju podjele, da se zapravo jaše na tom uslovno rečeno nacionalnom pitanju.
U Sarajevu je predstavljena regionalna strategija za otvaranje novih radnih mjesta do 2020. Etka Heger, direktorka regionalnog centra za razvoj preduzetništva.
I sami zaključak se nameće sam od sebe, a to je ono što je prioritet Europske unije, da je svaki građanin poduzetno pismen, dakle ključna kompetencija za sve građane naših zemalja, kako zemalja članica Europske unije, tako i naših zemalja, je neminovnost.
Poslušajte i priču od 24-godišnjoj djevojci Maji Lončar, koja vozi autobus na međugradskim linijama u Crnoj Gori.
Da, zezaju se, ovaj brat kuvar, kaže, mi se zamijenili smo profesija, ja kuvar, ti je šofer.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mahir Ušani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beograd je poslije punih 5 godina od proglašenja kosovske nezavisnosti došao jedan ministar vlade Kosova. Iako nije bila predstavljena funkcijom, već samo imenom, posjeta Vljore Čitaku, ministrice za evropske integracije Kosova, ocjenjuje se značajnim iskorakom na putu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mada je, kako sama Čitaku ukazuje, pred obje zemlje još mnogo posla. Naš Ognjen Zorić zabilježio je njen boravak u Beogradu.
Prvi put od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, jedan ministar kosovske vlade došao je u Beograd. Vljora Čitaku, ministarka za evropske integracije Kosova, u Beogradu je, istina, samo pod ličnim imenom i bez navođenja funkcije, učestvovala na skupu posvećenom evropskim integracijama i implementaciji Briselskog sporazuma u organizaciji foruma za etničke odnose. Iako kaže da je u posljednjem periodu učinjen veliki korak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, Čitaku ukazuje i da sama činjenica da je za posjetu jednog kosovskog ministra bilo potrebno punih 5 godina, govori da je taj proces na svom početku, a ne kraju, i da je ostalo još mnogo toga da se uradi.
O ovoj poseti sam razmišljala mnogo i, kao što sam rekla, normalizacija odnosa mora se dogoditi na terenu. To što se naša dva premijera sreću i večeraju u Briselu, sjajno je i očigledno je da su oni između sebe normalizovali odnose. Ali ono što moramo uraditi jeste da normalizaciju donesemo iz Brisela u Prištinu i u Beograd. To se neće dogoditi dok posete poput moje ne postanu normalne i više ne budu vest. Da li smo stigli do toga? Očigledno ne.
Čitaku je u Beogradu rekla da smatra da su i Srbija i Kosovo učinili mnogo i da bi 28. juna trebalo da dobiju ono što su zaslužili, mogućnost da ostvare dalji napredak na svom evropskom putu, odnosno da Srbiji bude određen datum za početak pristupnih pregovora, a Kosovu odobreni pregovori o stabilizaciji i pridruživanju. Čitaku kaže da je svesna da će dalji proces normalizacije, koji pre svega podrazumeva implementaciju dogovora, dogovorenog biti veoma komplikovan i stresan proces za koji će biti potrebno strpljenje, dobra volja i snažna posvećenost. Ali kosovska ministarka istovremeno podlači da bi održavanje statusa quo značilo eskalaciju problema i koračanje unazad. U tom smislu navela je nekoliko praktičnih primjera.
Sporazum koji smo potpisali o slobodnom kretanju ljudi je beskoristan ako osiguravajuće kuće u Srbiji i na Kosovu ne sarađuju kao što je sada slučaj, pa kretanje ljudi i nije tako slobodno. Ljudi moraju da plate na stotine evra svakog mjeseca. Također, ja sam do Beograda morala da vozim gotovo 5 sati kao što mora i na stotine drugih ljudi sa Kosova. Ne možemo da uspostavimo letove između Prištine i Beograda jer Srbija odbija da otvori vazdušni prostor. A verujte mi da malo dobre volje preostane kada leti na 40 stepeni morate da vozite 5 sati po lošim putevima da biste uspostavili dijalog.
Domaćin skupa Dušan Janjić ocenio je da će na evropskom putu iz Srbije i Kosova regionalna saradnja biti glavni argument.
Kad je u pitanju Zapadni Balkan, ja ne vidim mogućnost stabilizacije Balkana i saradnje Zapadnog Balkana bez saradnje, neću govoriti o pomirenju, ne volim reći pomirenje, bez saradnje, bez zajedničkih napora Albanaca u celom regionu, Srba u celom regionu. Srpsko-albanska saradnja je ono što je za zapadnu Evropu bila francusko-nemačka saradnja.
A saradnju, poput posete kosovske ministarke Beogradu, makar i simbolično i bez navođenja njene funkcije, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose vidi kao značajan korak, za koji kaže da je trebalo dosta truda.
Nama je važno da je gospođa Čitaka u Beogradu, važan nam je taj simboličan korak da se ona obraća kolegama iz civilnog društva i medijima danas ovde i da šalje poruke koje ste čuli koje su i koje su poslate u dobroj veri, koja praktično ide u pravcu izgradnje naših tih zajedničkih mostova, saradnje. To nam je važno da se ova poseta desila i zahtevala je puno upornosti i puno saradnje, ali nije bilo nepremostivih prepreka i to nam je najviše drago.
Skupu nije prisustvovao niko od predstavnika aktuelne vlasti u Srbiji. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose nada se da će se i to u budućnosti promijeniti i dodaje da bi, s obzirom da i Srbija i Kosovo teže ka Evropi, saradnja na tom putu bila veoma korisna. U tom svetlu Janjić je ukazao da bi bila izuzetno značajna saradnja između kosovske ministarke Čitaku, koja je u kosovskoj vladi zadužena za evropske integracije, sa potpredsjednicom vlade Srbije, u čijem je resoru evropski put zemlje. Bljora Čitaku dodaje da se nada da će sljedeći put do tog susreta i doći.
Pretpostavljam da bi trebalo da popijem kafu sa koleginicom u Beogradu, ali ona nije trenutno u Beogradu. Nadam se da ću sljedeći put sigurno formalizovati moj odnos sa koleginicom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Srbiji treba već sada odrediti datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom jer bi se time poslao pravi signal i njenom rukovodstvu koje je postiglo sporazum sa Kosovom i osnažila podrška koju rukovodstvo uživa u javnom mnjenju. Iako se ne može još reći kakvu odluku će donijeti njemački parlament, Doris Pak, poslanica Evropskog parlamenta u razgovoru s Brankom Trivić, kaže da vjeruje da Bundestag neće praviti dodatne probleme.
Da li se već bar okvirno zna kakva će biti odluka Bundestaga što se tiče dodeljivanja Srbiji datuma početka pristupnih pregovora?
Ne, to se još uvijek ne zna.
Ire Raufasugnah, vas, šta je po vašem mišljenju verovatnije da će kancelarka Merkel predložiti Savetu Evropske unije? Da 28. juna dodeli Srbiji datum početka pregovora, recimo 1. januar iduće godine, uslovljen ispunjavanjem konkretnih zadataka iz plana implementacije Briselskog sporazuma, ili pak da se Srbiji najpre postavi uslov implementacije bez datuma, pa da tek u decembru usledi vrednovanje određenog posla od strane Evropskog saveta i dodeljivanje datuma? Koja opcija vam se čini verovatnijom?
Postavili ste mi pitanje na koje zaista nisam u stanju da odgovorim. Mogu samo da vam kažem šta ja očekujem, odnosno čemu se nadam. Očekujem i nadam se da će iz razgovora u Briselu proizaći neki konkretni rezultati na osnovu kojih će Evropska komisija moći da preporuči dodjeljivanje datuma početka pristupnih pregovora koji će se uskoro otvoriti. Da li već tokom ove ili početkom iduće godine, teško je reći, ali željela bih da se taj datum već sada odredi. Verujem da bi to bio pravi signal građanima Srbije kao i građanima Kosova da se opredeljenje za dijalog isplatilo.
Da li postoji tekst o daljim integracijama Srbije koji će vladajuća frakcija CDU predložiti Bundestagu na usvajanje u kojem se ne pominje datum?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim jer nisam poslanica Bundestaga, a predsjednik parlamentarne grupe ne informiše me pre nego što bilo koji korak preduzme.
Gotovo sve zemlje članice Evropske unije opredeljene su za dodeljivanje Srbiji datuma krajem ovog mjeseca. Čeka se jedina odluka Bundestaga. Zašto je Nemačka u tom pogledu stroža nego mnoge druge zemlje?
Kod nas je na to veoma uticao prijem Bugarske i Rumunije u članstvo Evropske unije. To se naprosto veoma negativno odrazilo na stav naših građana prema prijemu novih članica. Te dve zemlje su prevremeno primljene u članstvo jer su imale mnogo ranije određen datum prijema. Narod prosto ne razume taj proces tako kao vi i ja ili oni koji se svakodnevno bave tom oblašću. Ne razume naime da dobijanje datuma početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom nije isto što i pristupanje Uniji. U tom smislu moramo pažljivo odmeravati svoje korake. Kolege u Bundestagu također su svesni toga da građani gube poverenje i otuda insistiraju na tome da zemlje aspiranti ispune sve zadate uslove za prijem u Evropsku uniju. Ti uslovi nisu bili ispunjeni od strane Bugarske i Rumunije i otuda sada ta veća predostrožnost. Sa druge strane, verujem da je primjer Hrvatske pokazao da uspjeh ipak ne izostaje ostane kada se pregovori o poglavljima uspješno privedu kraju i počnu implementirati. Uverena sam da će i kolege u Bundestagu, koji se ovom problematikom ne bave svakodnevno, to razumeti i da će se ovaj proces dobro završiti. Ja zaista verujem da Nemački Bundestag neće praviti nikakve dodatne teškoće.
Nedavno je i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, gospodin Jelko Kacin, zatražio od Saveta Evropske unije da 28. juna odobri datum početka pristupnih pregovora sa Srbijom, upozorivši da bi se u suprotnom mogao dovesti u pitanje kredibilitet procesa proširenja. Kakav je vaš stav o tome?
Problem ipak nije u našem, nego je sve vrijeme u dvorištu dveju strana. One su se dugo pripremale za dijalog, taj dijalog između njih još uvijek traje. Obavezale su se da dogovorena rješenja isprovedu. Verujem da taj proces ide u dobrom pravcu, da nikako nisu za zanemarivanje rezultati koje su jedna i druga strana do sada postigle, kad se imaju u vidu pred kakvim su teškim nasljeđem stajale. Dakle, ne smije se izgubiti iz vida koliko je obema stranama hrabrosti trebalo da uopšte i započnu dijalog, da ga onda pretoče u sporazum i da sada krenu u primjenu. Verujem da se to mora prepoznati i priznati, tim pre što napor obeju strana nije podrazumevao samo odvažnost njihovih lidera da taj cilj ostvare, već da za taj cilj pridobiju i sopstvene građane. To nije bilo ni malo lako s obzirom na tolike godine neprijateljstva između njihova dva naroda. U tom smislu verujem da smo mi sada na redu, da je na nama obaveza da nagradimo korake koje su obe strane preduzele kako bismo im time osnažili podršku među njihovim građanima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, poslanica Evropskog parlamenta. Sa gospođom Doris Pak razgovarala Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najveće društveno priznanje u Crnoj Gori, 13. julska nagrada ove godine, pripala dvojici poznatih negatora crnogorske državnosti i autentičnosti crnogorske kulture. Jedan od njih najpoznatiji je kao ministar kulture iz 90-ih u vrijeme intenzivne srbizacije i crnogorske kulturne i političke scene. Nagradu pritom po funkciji treba da dodijeli predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, opozit svemu što oni predstavljaju. Objava dobitnika izazvala je negativne reakcije javnosti, javnosti, no na pokušaj našeg Srđana Jankovića da ispita kako i zašto su postali laureati, te kakva se poruka time šalje, malo ko je bio spreman da govori.
Dio javnosti u Crnoj Gori je oštro negodovao zbog ovogodišnjih dobitnika najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade. Žiri je dodijelio nagrade politikologu Radulu Kneževiću, književniku Iliji Lakušiću i književniku i kritičaru Gojku Čelebiću. Podsjetimo, 13. julska nagrada dodjeljuje se u čast Dana državnosti za djela ili ostvarenja u svim oblastima stvaralaštva u prethodne 2 godine, a koja su od izuzetnog značaja za Crnu Goru. Za dio javnosti je sporno dodjeljivanje nagrade Lakušiću i Čelebiću, za koje se tvrde da su višedecenijski borci protiv crnogorske samostalnosti i negatori autentične crnogorske kulture u najširem smislu. Naime, književnik Ilija Lakušić godinama je jedan od najglasnijih zagovornika teze o ugroženosti Srba i srpskih pisaca u Crnoj Gori. Prošle godine je beogradskoj politici između ostalog rekao, citat, "Lako je znati da samo ležeći Srbin može dobiti 13. julsku nagradu, Miroslavljevo jevanđelje, Njegoševu nagradu ili, ne daj Bože, ući u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti", kraj citata. Gojko Čelebić, koji je između ostalog bio ministar kulture 90. godina, oštro se protivio radu institucija koje u nazivu imaju crnogorski nacionalni predznak. Treći dobitnik nagrade, Radule Knežević, je ovdašnjoj javnosti gotovo nepoznat, s obzirom da je radio i stvarao u Hrvatskoj. U Crnoj Gori nije bilo opšteg nacionalnog pomirenja, nije bilo ni ilustracije, te sve što se događa na kulturnoj sceni i u dijelu nacionalnih simbola Crne Gore uvijek je bilo i sada je prostor za beskrajne manipulacije i političke profite, kaže profesorica Božena Jelušić, koja u aktualnom izboru laureata vidi i dijagnozu stanja društva koje razbuktava podjele.
Naše su vrijednosti literarne, naši su problemi vezani za jezik, sve što mi radimo toliko u službi političkih i toliko politički funkcionalizovani da mi zapravo pravimo ogromne štete. Ja ne bih ulazila u pojedinačne literarne vrijednosti nijednog od laureata, ali potpuno razumijem stavove kritičke javnosti i oni za mene nisu uopšte dijagnoza pojedinačnih slučajeva, nego dijagnoza ukupnog stanja. Dakle, kada bi dodjela ovih nagrada bila korak ka jednom nacionalnom pomirenju i kada bi bila jedan zaista iskorak, ja bih to pozdravila. Ovako, čini mi se samo da se dalje razbuktavaju podjele, da se zapravo jaše na tom, uslovno rečeno, nacionalnom pitanju, a ono nikada, nikad ne donosi dobro crnogorskom građaninu, nego samo određenim političkim strukturama.
Profesorica Jelušić ukazuje na paradoks da je država najprije poništila crnogorsku književnost novom kodifikacijom jezika, a istovremeno dodjeljuje nagradu onima koji su eksplicitno protiv naziva vlastitog jezika.
Šta to radimo? Na jednoj strani kodifikujemo arhaični govor nacionalno prepoznatljiv do karikaturnosti, a na drugoj strani nagrađujemo autore koji, razumije se, neće tako da govore i pišu, nego su eksplicitno protiv toga, čak i da drugačije nazivaju vlastiti jezik. Prema tome, mislim da su to dovoljni primjeri da se svi ti, da kažem, i kulturni događaji i nacionalni simboli u stvari koriste u manipulativne svrhe, a na kraju krajeva uvijek se manipulacija okreće protiv onih koji je sprovode. Tako da na dobitku u prvom redu na kraju nisu ni manipulatori, ali ono što je za mene najtragičnije, što nije na dobitku građanin i crnogorska kultura.
U medijima se oglasilo nekoliko istoričara i književnika koji su protestovali zbog odluke žirija da se ovogodišnja 13. julska nagrada dodijeli književnicima Iliji Lakušiću i Gojku Čelebiću, karakterišući ih kao borce protiv Crne Gore. Pokušaj da od nekog od članova žirija dobijemo izjavu bio je bezuspješan s obzirom na njihov međusobni dogovor da ovim povodom pojedinačno se ne oglašavaju u medijima. Sagovornika nismo uspjeli naći ni među članovima Matice Crnogorske, institucije koja po definiciji treba da štiti i razvija crnogorski nacionalni i kulturni identitet. Do početka emisije iz kabineta predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića nismo dobili odgovor na pitanje da li će biti problema oko svečane dodjele nagrada s obzirom na negodovanje dijela javnosti. Naime, 13. julske nagrade uručuje na Dan državnosti predsjednik parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vijeće za regionalnu saradnju sačinilo je strategiju rasta i zapošljavanja u jugoistočnoj Europi do 2020. godine. Strategija između ostalog predviđa oporavak ekonomija zemalja ove regije, povećanje konkurentnosti, smanjenje stope nezaposlenosti kako bi se zemlje lakše pridružile Evropskoj uniji. Nedavno je u Ohridu predstavljena liderima regiona koji su na sastanku sa predstavnicima Evropske unije podržali provođenje u djelo tog plana. Strategiju bi trebalo usvojiti u zemljama regije do kraja 2013. a vlade su se obavezale da ubrzaju reforme i poprave svoje ekonomije kako bi brže i lakše postale članice Evropske unije. Detalje prenosi Mirna Sadiković.
Najvažniji ciljevi strategije Jugoistočne Evrope 2020 obuhvataju porast stope zaposlenosti u regiji za 12%, povećanje uzajamne trgovine za 230% i regionalnog bruto domaćeg proizvoda sa sadašnjih 38 na 46%, što je prosjek u zemljama Evropske unije. Čelni ljudi ovog regiona nedavno su se usaglasili da će raditi na dostizanju zacrtanih ciljeva. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović kaže da će svaki 6 mjeseci sumirati rezultate urađeno.
Strategija zapošljavanja i rasta ima jedan jednostavan cilj, a to je da se ne dogodi, kao što se događalo, da kada zemlja dođe na dan ulaska u Evropsku uniju, odmah sutra nam kaže, sad ako biste mogli da nam date kredite da finansiramo banke koje su stvari bankrotirale. Neće Evropska unija dozvoliti da naredna članica na dan pridruživanja zatraži kredit, jer u stvari bankrotirala kao država. Politički problemi postoje i u procesu pridruživanja oni će biti rešavani. Videli ste primjer Hrvatske i Slovenije kako se preko noći dogovorili, kad je došlo do toga da mora da se taj problem rešava. Videli ste primjer stvari kako je dijalog Beograd i Prištine tekao u trenutku kad je to postalo važno i jednima i drugima. Dakle, ti problemi koji postoje će biti rešavani. Međutim, ono što će na kraju biti ključna tema je u stvari kako zemlja ekonomski stoji i nema govora o tome da postoji bilo kakva mogućnost pridruživanja ukoliko zemlje ekonomski se ne oporave.
Efka Heder, ravnateljica Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Evrope, napominje da je cilj strategije priprema zemalja ove regije za punopravno članstvo. Jedan od segmenata strategije je inkluzivni rast, koji znači poštivanje radne sigurnosti i prilagođavanje tržišta rada evropskom, objašnjava Heder. Ona dodaje da je također jedan od ciljeva u skladu sa evropskim trendovima poduzetničko opismenjavanje građana.
Ako smo ozbiljni sa našim ekonomskim, gospodarskim rastom i razvojem, neminovnost je da smo svjesni sljedećega. U svim našim zemljama Jugoistočne Europe između 97 i 99% svih gospodarskih subjekata su male i srednje tvrtke, između 67 i 84% zaposlenih radi u malim i srednjim tvrtkama. Ako smo ozbiljni sa sljedećim podatkom i želimo konkurirati u današnjem gospodarskom svijetu, onda trebamo osvijestiti da male i srednje tvrtke koje su nastale iz ukazane poduzetničke prilike, što je osnova konkurentnosti, u našoj regiji čine između 2 i 4%. Najrazvijenije zemlje svijeta imaju taj udio iznad 15%. I sami zaključak se nameće sam od sebe, a to je ono što je prioritet Europske unije, da je svaki građanin poduzetno pismen, dakle ključna kompetencija za sve građane naših zemalja, kako zemalja članica Europske unije, tako i naših zemalja, je neminovnost.
No, iako je malo i srednje poduzetništvo temelj mnogih uspješnih ekonomija u zemljama Jugoistočne Europe, bilježi se trend zatvaranja malih i srednjih firmi. Heder kaže da vlade ovog regiona trebaju učiniti više da ovaj trend zaustave.
Ono što nas treba zabrinjavati je to je da nisu stvoreni kapaciteti, ono što se u svijetu zove second chance. A to je u redu, zatvorio se jedan biznis, jer takvi su uvjeti, današnja ekonomija je brza, globalizacija donosi svoje. Jednostavno ono na čemu treba poraditi, a to je da osobe koje su već vodile svoj biznis, da ga što bezbolnije zatvore, a ne da imamo posljedice 4 generacije nakon toga, i da te osobe koje su već pokazale da imaju kapaciteta poduzetničkog djelovanja, u stvarnosti svi segmenti društva podrže kako bi startali novi biznis koji odgovara određenim gospodarskim uvjetima.
Jedan od načina kako poboljšati konkurentnost ovog regiona je i jačanje lanca vrijednosti kroz regionalnu saradnju, što podrazumijeva udruživanje proizvodnje, objašnjava Hando Tinjak iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Izaberu se određene oblasti gdje svi imamo nešto da prenesemo, proizvodnje nekog izvoda, na taj način se uviže regija, svi imamo dobit, pokušavamo biti konkurentni, autoindustrija, drvna industrija također, tako da evo, to su neke
dogovore. Dogovoreno je da ministri ekonomije zemalja regije strategiju usvoje do kraja 2013. godine, čime se vlade obavezuju da ubrzaju reforme i poprave svoje ekonomije kako bi brže i lakše postale članice Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Život je višesmjerna cesta.
Nikšićanka Maja Lončar ima samo 24 godine i jedina je djevojka u Crnoj Gori koja vozi autobus na međugradskim linijama. I u regionu je malo žena koje se bave tom vrstom teškog i odgovornog posla. Priču iz Nikšića o Maji donosi nam Lela Šćepanović.
Žena za volanom autobusa odavno nije ništa neobično u Evropi, ali u Crnoj Gori će mnogi u nevjerici pogledati krhku djevojku koja se sprema da ih preveze na primjer od Podgorice do Ulcinja. Maja Lončar.
I posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogledi i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara. Ne znam, ja to ne doživljavam kao nešto teško.
Majo, ima li muških i ženskih zanimanja? Obzirom da ti voziš i kamion.
Pa za mene nema. Ja to zanimanje ne dijelim muško-žensko. Bitno je samo da ste vi sposobni.
Prva djevojka u istoriji Nikšićkog autobuskog prevoza radi u kompaniji svojih komšija. Na pitanje otkuda tolika ljubav prema volanu, Maja odgovara.
Kao mala djevojčica, komšije su mi sadašnje gazde i oni su tu imali radionicu. I onda sam tako s majstorima počeo pomalo da učimo da vozim autobus. Pomalo pomjerala autobus, parkirala, izvozila iz garaže, uvozila i onda na kraju kad sam stekla pravo da polažem i položila za autobus.
I već 2,5 godine po crnogorskim drumovima?
Da, već 2,5 godine zvanično, pa ne zvanično i teše. Moj otac pokojni, on je bio vozač isto, pa vjerovatno je po njegovoj strani to i mene došla. A majka početku nije dala da, kao, gdje ćeš ti, uzmi uči, završi neku školu, kakvi autobusi, ali ja nijesam slušala i ostalo je. Ponosna je sad jer vidi da mi to ide i da...
Kako kažu ova braća? Šta oni kažu? Naše sestre vozi autobus.
Da, zezaju se, ovaj brat kuvar. Kaže, mi smo zamijenili, sam profesija, ja kuvar, ti je šofer.
Da ova 24-godišnja djevojka uspješno ruši stereotipe o ženi za volanom, govore njeni putnici.
Jako je mi milo što ovako prvog reda posmatram i stvarno se divim. Evo, jedan dokaz da i žena može da vozi autobus.
Ja sam ovako rekla kad sam sjela i vidjela za volan da je sjela, ja kažem žene mogu sve.
Zaista primjer za ugled, jedna krhka, mlada osoba pokazuje najveći dokaz, sve teorijske stvari padaju u vodu u odnosu na ovaj praktičan, na očigledan.
Volan je isti u rukama i dame i muškarca. A pažnja pri vožnji je ipak na strani dame, iz prostog razloga što su dame po prirodi osjetljivije i pažljivije. Stereotipi, ja sam uvijek protiv njih, svaki je posao zlatan, ako se voli zna da radi. Mlada dama koja je prihvatila volan je dokaz da nema podjele među poslovima, samo ima znati raditi i voljeti posao. A ovo je primjer kako mlada, orijentisana i svjesna dama svojim radom želi ne da se ravna s muškarcom, nego da preživi.
Tokom godina bilo je različitih reakcija.
Kada sam čekala da krenem sa autobusom, došao jedan čovjek i pitao kao da pošalje neku pošiljku. Da. Ja sam došla i on mi je kao rekao, ko je vozač ovdje? Ja mu rekla ja, kao, ma ti gdje ti vozač? Kao, reci mi gdje je vozač, nemoj da se šališ sa mnom. I ja mu kažem, pa dobro, evo, ja sam rekao vozač. I on mi da to što je trebao da mi da i kaže, ja ću sad veli, da ostanem i da čekam da vidim hoćeš li ti baš da sjedeš za volan i da ti tako i bilo. Ostao je da čeka na stanicu još 10 minuta dok ja nisam sjela, upalila i otišla. I ostao je da gleda sam začuđen za mnom.
Ona ima veliko poštovanje svojih muških kolega, a šta god joj zatreba, kolege su džentlmeni, saobraćajne gužve, naročito tokom ljetnjih mjeseci, ponekad i bahato ponašanje vozača na crnogorskim cestama, Maju ne zabrinjavaju mnogo.
Stranci, naši, onda je totalni haos na drumovi, totalni haos, znači treba da imate strpljenje, pogotovo po ovim vrućim danima i strpljenje i pa polako.
Je li taj posao adekvatni plaći?
Pa... jeste i nije. Znači, ako vozite 50 putnika, no, vi ste odgovorni za 50 života, da. S obzirom koliko odgovornost moramo da imamo i imamo, slabo, baš.
Maja sanja o putovanju po Evropi, a da joj se ovaj san ostvari, potrebno joj je crnogorsko državljanstvo.
nadam se do septembra da će to srediti i od septembra da ću ići sa gazdama. I Grčka, Italija, Francuska, možda Španija.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za petak 21. jun toliko. Na pažnjom zahvaljuju Mahir Lešani i Biljana Jovićević. Do slušanja.